Kutoka studio 15, hii ni VOA Express.
Hii ni VOA Express, matangazo yanakujia kutoka hapa Washington DC. Ni saa 10:30 jioni kwa saa za Afrika Mashariki, 9:30 kule Afrika ya Kati. Ni Desemba mosi, siku ya Jumatano, ambapo dunia inaadhimisha siku ya ukimwi, na kauli mbiu kimataifa ni kukomesha ukosefu wa usawa. Basi ulimwenguni kote, takriban watu milioni 38 wanaishi na HIV tangu virusi hivyo vilipotambuliwa mwaka 1984, huku zaidi ya watu milioni 36 wamefariki kwa magonjwa hayo yanayohusiana na HIV na ukimwi. Nikiwa hapa studio, msikilizaji, nimekushajaa tele kama pishi la mchele, langu jina Sunday Shomari.
Mimi ni Mkamiti Kibayasi. Ndani ya dakika 30 za VOA Express unapata taarifa mbalimbali, ikiwemo mataifa barani Afrika yalivyoadhimisha siku ya ukimwi duniani. Vilevile tuna kipengele cha masuala ya teknolojia barazani, bila kusahau swali la leo ambalo wewe msikilizaji unapata fursa ya kuchangia maoni yako kupitia hapa VOA Express.
Na huko Tanzania, imeelezwa kwamba rika la vijana waliobalehe ndio kundi linaloathirika zaidi kwa sasa na maambukizi mapya ya ukimwi. Tujiunge basi na mwandishi wetu Dina Chahali akiwa Dar es Salaam kwa ripoti kamili.
Akizungumza na VOA Express jijini Dar es Salaam katika kuadhimisha siku ya ukimwi duniani, mratibu wa kitaifa wa huduma za tiba na mafunzo kutoka Wizara ya Afya, Maendeleo ya Jamii, Jinsia, Wazee na Watoto, Dr. Boniface Silvan, amesema hivi sasa wizara inapambana kudhibiti maambukizi kwa vijana wa rika balehe kuanzia umri wa miaka 15 hadi 24, ambao ndio waathirika zaidi.
Kwa kweli rika ambalo liko katika hatari zaidi ya HIV na ukimwi kwa sasa tunapambana nalo ni la umri wa miaka 15 mpaka 24. Ili ni umri ambao uko nasema uko vijana balehe. Hao wamekuwa na changamoto kubwa, sababu takriban 40% wako kwenye hiyo hatari ya maambukizi. Ya kwa kweli serikali mimi nafikiri imefanya juhudi kubwa sana. Kwa mfano mwaka jana tulikuwa na kampeni ya furaha yangu ambayo ilikuwa imelenga ili kundi la rika balehe, ambako nchi nzima kwenye mashuleni walihamasishwa kuhusu masuala VVU, walipewa elimu, hata kiangalia kwenye mitaala ya elimu. Tumeweza sisi Wizara ya Afya kupeleka taarifa za VVU na ukimwi kwenye mitaala hiyo ya elimu.
Hata hivyo, Wizara ya Afya imesema kimsingi maambukizi mapya ya ukimwi na vifo vinavyotokana na VVU na ukimwi vimepungua katika kipindi hiki ambapo kampeni mbalimbali za kudhibiti ukimwi zikiendelea.
Tuko kwenye hatua nzuri kwa sababu ukiangalia kwa mfano maambukizi mapya kwenye mwaka 2010 tulikuwa na maambukizi mapya 110,000, lakini 2020 yameshuka mpaka 68,000, ambao ni sana kama 38% ya maambukizi mapya ya VVU na ukimwi yameshuka. Vile vile vifo vitokanavyo na VVU na ukimwi navyo vimeshuka. Kwa mfano mwaka 2010 ilikuwa na vifo takriban 68,000, ambako kwenye mwaka 2020 vimeripotiwa vifo vinavyotokana na VVU na ukimwi kama 32,000. Kwa hiyo kwenye 50% ya vifo vimeshuka kutokana na VVU na ukimwi.
Dr. Boniface Silvan amezungumzia pia malengo ya baadaye ya Tanzania katika kufikia maambukizi sifuri ya ukimwi kuendana na malengo ya kidunia ya kutokomeza kabisa janga la ukimwi.
Kwa hiyo kuna makubaliano ambayo nchi kama nchi zimekubaliana ili kuikifika hapo mwaka 2030 tuweze kumaliza ili janga la ukimwi. Kwa hiyo sasa hivi tuko kwenye mambo ya 95. Kwa hiyo tunataka by mwaka 2030 tuwe maambukizi yamekuwa almost zero. Ya kwa jinsi ambavyo tumejipanga, wizara itafikia katika hiyo mipango na kwa kushirikiana na wadau.
Maadhimisho ya kitaifa ya siku ya ukimwi duniani hapa nchini yamefanyika mkoani Mbeya, na kauli mbiu inayosema zingatia usawa, tokomeza ukimwi, tokomeza magonjwa ya mlipuko. Dina Chahali, Dar es Salaam.
Haya basi, nchi ya Burundi imeungana na ulimwengu kuadhimisha siku ya ukimwi, wakati mashirika ya kiraia yameeleza kwamba maambukizi ya ukimwi yamepungua zaidi nchini humo licha ya wagonjwa wa ukimwi kuendelea kubaguliwa. Taarifa zaidi na Jean Marie Vianney Hichu Burundi kutoka mjini Kigali.
Katika maadhimisho ya siku ya kimataifa ya kupambana na ukimwi, wanaharakati wa mashirika ya kiraia wanaoendesha shughuli zao za kuwahudumia watu walioambukizwa na ukimwi nchini Burundi wameotolea wito wadau mbalimbali wa sekta ya afya, pakiwemo maafisa wa wizara ya Burundi ya afya na wawakilishi wa shirika la Umoja wa Mataifa ajili ya afya WHO, kutathmini kwa makini mikakati inayostahili kipaumbele katika lengo la kutokomeza kabisa janga la ukimwi kote nchini Burundi. Kwa kufikia lengo hilo, imehimizwa imarishwe kampeni kabambe ya kuwapima virusi vya ukimwi raia wengi, na yule atakayekutwa na virusi hivyo apewe matibabu ya kufiza maradhi hayo haraka iwezekanavyo, na hususan wanawake wajawazito na wale wanaonyonyesha ambao wameambukizwa na virusi hivyo, ili kuepusha wasiwaambukizi pia watoto wao. Hamza Budikukie, kiongozi wa mashirika ya watu walioambukizwa na virusi vya ukimwi, amesema kwamba mwaka huu ulimwengu unaadhimisha siku ya ukimwi duniani, wakati nchini Burundi idadi ya watu wanaoambukizwa na ukimwi imeporomoka sana.
Tuimbajwe umunsi mukuru turabako mu Burundi tumaze gutera intambwe ishimishije.
Tunasherekea siku kuu hiyo wakati nchini Burundi tumepiga hatua ya kuridhisha katika jitihada za kutokomeza maambukizi ya virusi vya ukimwi. Wakati huu idadi ya watu wapya wanaoambukizwa na ukimwi imepungua sana kuliko hapo zamani. Aidha, mtetezi huyo wa haki za watu wanaoishi na virusi vya ukimwi nchini Burundi amehakikisha kwamba wakati huu wagonjwa wa ukimwi wamekuwa wakipatishiwa madawa bila kukawia.
Kera wagutwe mgira wa sida bara kurindiza kushaka kumiti kasanga kwa kushaka kumiti wasinzikai.
Hapo awali ukikuta umeambukizwa na virusi vya ukimwi ulikuwa unapewa madawa umekawia sana ukiwa tayari umeathirika, lakini tunashukuru kwamba hivi sasa madawa yanapatikana haraka, muda mfupi tu baada kufanyiwa vipimo na kudhihirika kwamba umeambukizwa na ukimwi. Hata hivyo, tarakwimu za mashirika ya kiraia zinaonyesha kwamba tabia potovu ya kuwabagua watu wenye virusi vya ukimwi inaendelea kuibuka katika maeneo mengi ya nchi ya Burundi. Hayo yanajiri wakati serikali ya Burundi imeahidi kuchangia zaidi katika harakati za kupambana na virusi vya ukimwi na kuboresha maisha ya watu walioambukizwa na virusi hivyo. Jamari vya Nature Burundi, Sauti ya Amerika, Kigali.
Na mnaendelea kusikiliza matangazo ya VOA Express kutoka Washington DC. Hivi sasa basi, kaa tayari kusikiliza habari za dunia zikisoma kwako na Patrick Ndwimana.
Taliban kwa mara nyingine imeiomba Marekani kutoa mabilioni ya dola iliyoziwia baada ya mazungumzo ya siku mbili mjini Doha, wakati Afghanistani ambayo inategemea sana misaada ya kimataifa inaendelea kukumbwa na mzozo wa kiuchumi. Wajumbe wa Afghanistan wameomba pia nchi yao iondolewe kwenye orodha ya nchi zinazohatarisha usalama na iondolewe vikwazo, katika mikutano iliyoongozwa na waziri wa mambo ya nje wa Taliban Amir Khan Mutaki na Tom West, mjumbe maalum wa Marekani kwa ajili ya Afghanistan. Ilikuwa duru ya pili ya mazungumzo kati ya pande hizo mbili ambayo yalifanyika nchini Qatar tangu Marekani kumaliza vita vya miaka 20 nchini Afghanistan na Taliban kuchukua tena madaraka. Msemaji wa wizara ya mambo ya nje ya Afghanistan, Abdul Kahar Balki, aliandika kwenye Twitter kwamba wawakilishi wa pande mbili walijadili masuala ya siasa, uchumi, afya na elimu, vile vile kuipatishia Afghanistan pesa za benki na pesa taslimu. Washington imeziwia karibu dola bilioni 9.5 kama mali za benki kuu ya Afghanistan. Shirika la kimataifa la fedha IMF na benki kuu ya dunia zilisitisha pia shughuli zao nchini Afghanistan kwa kuziwia msaada pamoja na dola milioni 340 katika pesa za akiba zilizotolewa na IMF mwezi Agosti. Wasafiri wanaoingia Marekani watakabiliwa na masharti magumu ya kupimwa virusi vya COVID-19, wakati nchi zaidi zimeweka masharti magumu ya usafiri kwenye mipaka yao, licha ya kuwa hakuna uhakika juu ya ukali wa aina mpya ya kirusi cha Omicron na uwezo wake wa kupunguza kinga ya chanjo. Japan na Hong Kong zimesema zitaongeza marufuku ya usafiri, na Malaysia imeweka marufuku ya muda kwa wasafiri kutoka nchi zinazodaiwa kuwa katika hali ya hatari. Japan, ambayo tayari imepiga marufuku wasafiri wapya wa kigeni kuingia, leo imeripoti kisa cha pili cha aina hiyo mpya ya virusi vya corona. Shirika la afya duniani WHO limesema marufuku hizo za usafiri hazitozuia kirusi hicho kipya kusambaa kote duniani, na zinaweka mzigo kwenye maisha na riski za watu huku likiwashauri wale wasio na afya njema, walio katika hatari au walio na umri wa miaka 60 na zaidi na ambao hawajachanjwa kuahirisha safari. Uwekezaji kwenye masoko ya kimataifa umeendelea kuwa juu leo Jumatano baada ya masoko ya hisa kuporomoka siku moja kabla, kufuatia matamshi ya mkurugenzi mtendaji wa kampuni ya Moderna ambaye alionyesha dukuduku juu ya ufanisi wa chanjo dhidi ya kirusi cha Omicron. Maafisa wa afya duniani wamebaini ufanisi wa chanjo na wanazidi kutoa wito kwa watu kupata chanjo ya COVID-19. Msemaji wa serikali ya Ethiopia, Bilel Seyoum, alisema kwamba Ethiopia imewasilisha malalamiko dhidi ya Twitter, ikishtumu kampuni hiyo kubwa ya mitandao ya kijamii kwa kufunga akaunti zinazowakosoa waasi wa Tigray ambao imekuwa kipambana nao katika vita vya kutisha vya mwaka mzima. Hali hiyo inadhihirisha namna pande hizo mbili zinazogombana zinajaribu kutumia mitandao ya kijamii kutoa maelezo ya mzozo kati ya serikali ya Waziri Mkuu Abiy Ahmed na kundi la waasi la Tigray People Liberation Front, TPLF. Seyoum amesema katika mkutano wa waandishi wa habari jana Jumanne kwamba wana sababu ya kuamini kuwa Twitter inalenga na kunyamazisha sauti zinazounga mkono Ethiopia zinazotaka watu wafahamu ukatili wa TPLF na uongo wao.
Unasikiliza VOA Express, matangazo yanayokujia kupitia redio zetu shirika pamoja na mtandao wetu wa voaswahili.com kila siku ya Jumatatu hadi Ijumaa kuanzia saa 10:30 jioni kwa saa za Afrika Mashariki na saa 9:30 alasiri kule Afrika ya Kati.
Na bila shaka msikilizaji unapata vyema kabisa mahali pote pale ulipo. Tuangazie basi kule kwenye kipengele cha barazani, ambapo hii leo tumekuuliza kupitia mtandao wetu wa Facebook, je, kujenga viwanja vingi vya michezo kwa ajili ya vijana kutasaidia kuzuia vijana kujiunga na makundi ya uhalifu? Haya basi tusikie kwanza maoni kwa njia ya simu, alafu tutasoma yale ya maandishi via Facebook.
Jina langu naitwa Seka Mikasala, niko mkoa wa Njombe, wilaya ya Mbeya. Moja kwa moja nielekee kwenye mada, kujenga viwanja vya michezo kwenye jamii yetu, kwenye jamii nyingi za Kiafrika, kwa asilimia 60 itasaidia kupunguza vijana kwenye mambo ya wizi, kwa sababu muda mwingi vijana watakuwa wanafanya shughuli za michezo muda jioni. Baada ya hapo watakuwa wamepunguza ule muda wa kwenda kuzurura vijiweni, kupanga muda wa kwenda kufanya uhalifu. Ikiwa kama vijana watakuwa wamepata nafasi ya kufanya ya kuwa na michezo mbalimbali katika jamii nyingi za Kiafrika, ya karibu 90 ya uhalifu utakuwa umepungua. Na hata ukitizama kwa sasa hivi vijana walio wengi ambao wako kwenye upande wa michezo ndio wanaofanikiwa, lakini wale vijana ambao hawapendi michezo hao watakuwa kwenye upande ule wa matatizo ya uhalifu.
Ya, naitwa Baraka Besha, niko Babati Manyara, mkoa Manyara nchini Tanzania. Maoni yangu ni kuwa ni kweli vio panapokuwepo na viwanja vya michezo vinaweza vikapunguza vijana kujiingiza kwenye mambo ya madawa kulevya, kwa sababu itawahamasisha wanao vijana wengi kujihusisha kwenye michezo, kwa sababu pia tunaamini kuwa michezo inapokuwepo ni ajira, lakini pia michezo inabadilisha akili na kuleta hamasa kwenye jamii.
Kuwepo viwanja hivyo peke yake kunatosha?
Viwanja havitoshi, vijana pia wanatakiwa wapewe elimu, waweze kusaidiwa kupitia elimu ya uraia, lakini pia sio elimu tu, lakini pia waweze, hata viongozi wa dini nao pia inabidi wahusike kutoa elimu kuhusiana na masuala ya uhalifu.
Basi kwa upande wangu ninaanza naye huyu anaitwa Masanja Kanune, anasema kila mtu anaeleza mtazamo wake juu barazani hapa tuangalia, akisema kwamba kule Geita anasema kwa 97% itasaidia mtu akiwa kwenye michezo hawezi kutumbukia kwenye uhalifu. Naye Shukuru Nsekarabandia akitokea kule Bukoba Tanzania anasema ndio maana vijana wengi wengia kwenye makundi ya kihalifu kwa sababu ya tamaa, hivyo michezo ikitumiwa vyema itasaidia sana vijana kuonyesha vipaji vyao na kutamani yaliyo mema, kwa maana mastaa pia wanatoka katika michezo bila shaka. Vedastus Anton wa Kasulu Kigoma anasema ni kweli itasaidia kwa kiasi kikubwa sana endapo vijana hao watapatiwa nafasi kubwa kuvitumia viwanja hivyo kwa muda na wakati sahihi. Haya, nikamilisha naye Bernard Samike akiwa wapi, Geita Tanzania. Anasema hapana, mimi pekee naona kutapunguza tu matukio ya vijana kufanya vitendo visivyofaa kwa jamii, lakini kumaliza tatizo haiwezekani kabisa. Vijana wanatafuta ajira, vijana hao wanakutana na ubaguzi wa ajira, wengine hawapendi kufanya kazi. Kwa hiyo kwa ujumla anasema kwamba vijana wachape kazi halali tena kwa bidii bila shaka.
Na kwa upande wa maoni naanza kusoma kwake Doto Masilamba, yeye anapatikana Goweko, Tabora, Tanzania. Ameandika nafikiri haitasaidia kwa sababu sio vijana wote wanapenda michezo. Watajenga maeneo mengi sawa, lakini wakijenga mahali fulani ambapo hakuna wapenzi wa michezo itaweza kusaidia? Watoe ajira kwa vijana, hii inaweza kusaidia kwa kiasi. Maige Mbona Ntemisemi, mzee wa Shikamo, wewe unapatikana Tarime, Mara, Tanzania, umeandika hapana, si kivile. Ili kuzuia vijana kutojihusisha na uhalifu ni kuhakikisha nchi inatoa ajira za kutosha kwa vijana. Pia serikali inapojenga viwanja ihakikishe inatafuta vijana wa kuvitumia viwanja hivyo vya michezo, ili visishie kujengwa viwanja pekee bila watumiaji, hiyo inakuwa ni kazi bure. Musa Zuberi Kabumaye, yeye anapatikana Chanika, Dar es Salaam, Tanzania, ameandika ndio maana vijana wengi watajiweka bize kwa kucheza michezo, japo wapo watu wachache wanaojifanya miungu watu kwa jeuri ya pesa, ununue sehemu za wazi na kuweka makampuni yao. Mfano mzuri ni kule Yombo karibu na Tazara Tanyekundu, vile viwanja vyote vya mpira vimechukuliwa na kuwekewa uzio wa tofali na kujaza makontena. Hakika tumepokea maoni mseto na sio rahisi kusoma yote, lakini tunashukuru msikilizaji kwa mchango wa mawazo yako. Naendelea kusikiliza VOA Express. Tunakupakulia burudani ya muziki wakati huu. Inatoka kwa Bensol akishirikiana na Aaron Rimbui, wanaangusha wimbo unaoenda kwa jina la Mbwembwe.
Maliza kunywa pombe, peleka maisha pole pole, tajipe mwenyewe zitoke. Kunywa maji, ukimaliza kunywa pombe, peleka maisha pole pole, tajipe mwenyewe zitoke. Songa ugali, foundation weka ya samaki katikati ya Januari, kula ukasirishe kamati, twanga ugali, yeah. weka ya samaki kati kati ya Januari.
Mambo poa kabisa hapo kutoka Vio Express. Msikilizaji, ni kibao chake hicho mbwembwe kinatuweka taratibu. Kibao hicho msikilizaji, kitoka kwa Bian Soul akishirikiana na Iron Rimboy. Mambo yanakuwa ni mazito kweli kweli. Basi msikilizaji, unaweza pia kunisikia kupitia washirika wetu kule nchini Kenya, ni Sauti ya Mwananchi Radio eneo la Nakuru, Mwenedu Radio ya kule Voi, Sasa Radio ya Bungoma. Tanzania unatupata kupitia Dodoma FM ya Dodoma, Nuru FM ya kule Iringa, KFM mjini Songea, Hits FM katika visiwa vya Zanzibar, bila kusahau Voice of Korogwe kule Korogwe Tanga. Hali kadhalika kupitia DRC unatupata Radio RNA eneo la Baraka, Radio Manyema number A ya kule Kindu, Radio Rakum ya Bunagana, Radio Malaika na Radio Dynamic kote Lubumbashi. Hali kadhalika Life HD Radio ya Kalawezi na Radio Baraka iliyoko eneo la Baraka.
Tunapiga hodi hivi sasa kwenye masuala ya teknolojia, ambapo kampuni ya Nissan inazindua mipango ya magari ya umeme na pia yenye kiwango kidogo cha mafuta kufikia nusu ya mauzo yake ifikapo mwaka 2030, huku mkurugenzi mwendeshaji wa kampuni hiyo Ashwin Gupta anasisitiza kwamba mpango huo wa kampuni utasaidia kukuza soko lake. Idli Gongo anasimulia zaidi kutoka meza teknolojia.
Wiki hii kampuni ya Nissan imeweka wazi mipango yake ya magari ya umeme na yanayotumia mafuta kidogo kwa nusu ya mauzo yake ya dunia ifikapo 2030, huku uongozi wa juu ukisisitiza hali ya sasa ya kampuni hiyo itavutia zaidi soko lake. Akizungumza na AFP, mkurugenzi wa pili wa juu katika Nissan Ashwin Gupta amesisitiza malengo yake ya magari ya umeme yanaendelea, na amesema anakaribisha ushindani mwema kutoka kwa washindani watengenezaji wa magari ya umeme ya Tesla.
We are happy, you know why? Because in 2010 Tuna furaha kwa sababu mwaka 2010 tulipozungumzia betri za umeme tulikuwa peke yetu duniani. Shukrani kwa wote. Uelewa umeongezeka na hiyo inatusaidia. Tunaamini ushirikiano na ushindani ulio mwema siku zote ni mzuri.
Mwaka jana 10% ya mauzo ya Nissan duniani kote yalikuwa magari ya umeme ama yanayotumia mafuta kidogo, na imeeleza Jumatatu inapanga aina 23 ikijumuisha 15 za magari mapya ya umeme katika harakati za kufikia lengo la 2030. Inasema itawekeza dola bilioni 17.5 katika miaka mitano ijayo kuongeza kasi ya kuhamia katika umeme ikilinganishwa na matumizi ya trilioni moja kati ya mwaka 2010 na 2020, ikilenga kuzindua magari ya umeme yakiwa na betri zenye nguvu katika kipindi cha miaka 7.
So I think we are more stronger now.
Nadhani tupo madhubuti kwa sasa, wakati kampuni tatu, Nissan, Mitsubishi Motors na Renault, tukikabiliana na ushindani na changamoto zilizo mbele yetu.
Which will drive it.
Kote katika viwanda vya magari, makampuni yanaboresha uzalishaji wa magari ya umeme, kama Volvo ya Sweden ikidhamiria kuhamisha mauzo yake yote kutoka magari ya kawaida ya mafuta ifikapo mwaka 2030. Pia Honda ya Japan ikiwa na lengo sawa la 2030. Gupta amepinga madai kwamba malengo ya Nissan hayakuwa ya kufanikisha hayo, akisisitiza kwamba mpango wao ulikuwa makini, uliotathminiwa na wenye maendeleo.
Unaendelea kusikiliza VOA Express, matangazo yanayokujia kutoka hapa Washington DC. Sasa tuchambue yale yanayovuma kwenye mitandao ya kijamii kama ambavyo Patrick Nduimana anavyotupasha.
Haya, taarifa zinazogonga vichwa vya habari leo kwenye mitandao ya kijamii, nianzie hapa Marekani ambapo mwanamke Marekani mwandishi wa vitabu Alice Sebold ameomba msamaha baada ya kukiri kwamba alisema uongo wa kudai kuwa alibakwa na Marekani mweusi ambaye aliachiliwa huru wiki moja iliyopita baada ya kufungwa jela karibu miaka 16. Sebold alidai kwamba Anthony Broadwater alimbaka mwaka 1981. Katika kitabu chake kiitwacho Lucky, Sebold alisema alibakwa na baadaye akawaambia polisi kwamba alimuona Marekani mweusi barabarani, akadhani kwamba ndiye alimtendea uovu huo. Tuhuma hizo zilipelekea kukamatwa kwa Anthony Broadwater na kuhukumiwa na mahakama kifungo cha miaka 16 jela. Katika taarifa ya kuomba msamaha, Sebold amesema, ninaomba msamaha haswa kwa sababu maisha yako aliathirika kutokana na dhulma, pia nafahamu kwamba msamaha huwezi kubadili matatizo uliyoyapitia. Mawakili wa Broadwater wametoa taarifa na kusema kwamba wanaridhika na kuona mwanamama huyo ameomba msamaha. Tukielekea Afrika Mashariki, mchumba wa msanii Wozu Cappuccino Tunda amevunja ahadi yake ya kutaka kujiua endapo asipoolewa mwaka huu kwa sababu kuna vitu vimemshawishi kwenye maisha ya usingo, Global Publishers imeripoti. Kupitia Insta story yake, Cappuccino Tunda ameandika kwamba, nilisema mwaka huu nisipoolewa najiua, kuna marekebisho ya kiufundi yamejitokeza, nasogeza hadi mwakani mwezi kama huu. Kuna vitu vimeni inspire kwenye maisha ya usingo, nimeona niendelee kubaki single. Ikumbukwe kuwa Tunda tayari ameshavalishwa pete ya uchumba na Wozu na wamebahatika kupata mtoto mmoja wa kike. Ni hayo tu kuhusu yavumayo mitandaoni, kwenu Sunday na Mkamiti.
Asante sana mzee wa kazi Patrick Duma na kushusha vitu safi kabisa hivyo kwenye yale yanayojiri kwenye mitandao. Basi sasa tugeukie swali la leo. Tumekuuliza msikilizaji, leo ikiwa ni Desemba mosi, siku ya ukimwi duniani, je, nini kinakwamisha juhudi za kupambana kutokomeza HIV? Haya, tusikilize wasikilizaji wetu wanasemaje. Nianze naye George. George anasema ngono zembe, HIV haitakuja kuisha labda watu waache kuzini, vinginevyo itakuwa vigumu kumalizika. Haya, Mandela Mushi Mushi anasema kutoka kule Nairobi, Kenya, kwamba ni vyema elimu ikazidi kutolewa kwa jamii. Naye Kings Antidias anasema kwamba hakuna kinachokwamisha wala nini, vijana tu wa leo wanachukulia hii kitu mzaha. Akiwa kule mieneo ya Kagera, Tanzania, anasema hayo. Na msikilizaji, basi hakuna barabara ndefu isiyokosa kona. Hivyo basi kufikia hapa View Express ndio inajikita kwa wakati huu. Na washukuru wote waliofanikisha matangazo haya. Mwelekezi ni Aida Isa, alikadhalika msimamizi hadi Yariami. Studioni hapa nimeshirikiana naye mwenzangu Mkamiti Kibayasi. Jina langu ni Sunday Shomari, na kutakia alasiri njema kutoka jikuu la Marekani, Washington DC.